comoara din inimă. Chiar dacă s-ar putea să ne vină greu să credem, responsabilitatea este un lucru care ne poate îmbogăți caracterul, relațiile și viața. Ce se întâmplă dacă acceptăm sau refuzăm să ne asumăm, putem vedea chiar din exemple biblice, cât se poate de concludente, pe care ni le aduce la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman, în următoarea jumătate de oră.
Dincolo de orice alt fel de relații și orice relații interumane, este relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să ne obișnuim să privim lucrurile dincolo de planul lor imediat material, dincolo de planul uman. Desigur, relația cu Dumnezeu se exprimă prin celelalte relații pe care le avem. Am început să vorbim despre bătăliile pe care le ducem noi, bătălii care nu se termină în adolescență, ci însoțesc viața noastră. Definirea de sine este foarte importantă pentru orice perioadă a vieții, pentru că trebuie să știm cine suntem. Fiul lui Dumnezeu care a venit din cer, ne spune despre el Ioan în capitolul 13 că știind de unde vine și unde se duce, știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, știind că de la Tatăl vine și la Tatăl se duce, și-a permis să dezbrace haina lui de slavă, să ia ștergarul și să spele picioarele ucenicilor. Când știi de unde vii și unde te duci, îți poți permite să suferi umilințe. Îți poți permite să suferi ceea ce oamenii numesc înfrângeri, dar să știi că de fapt sunt biruințe. Îți poți permite, fiind copil, tânăr, în casa părinților tăi și având un anturaj nefavorabil, să te dezvolți normal din pricina unei relații fundamentale cu Dumnezeu care începe să lucreze în tine. Responsabilitatea este o altă latură a personalității umane care se dezvoltă în adolescență și care rămâne toată viața. Învățăm să fim sau să nu fim responsabili și vom fi cum am învățat să fim. Suntem într-o societate în care oamenii nu-și asumă responsabilitatea. Și asta nu este un lucru pozitiv în niciun caz. Când vorbim despre autoritate și cui vom da socoteală și cui ne vom supune, este iarăși o problemă de atitudine toată viața noastră. Până acolo încât Scriptura ne spune să ne supunem autorităților ca un exercițiu de supunere, indiferent ce funcții și ce rol am avea în societatea în care suntem. Există oameni cărora le datorăm autoritatea. Desigur, în cadrul nostru al credinței în Dumnezeu, autoritatea între noi este definită altfel. Atunci când ucenicii și-au pus întrebarea auzind că Iisus va muri, oare care va fi șef acum în grupul nostru? Iisus, care știa frământarea lor, nu le-a spus că întrebarea e proastă, le-a spus că abordarea e proastă. Pentru că le-a spus, dacă între oameni, cei care stăpânesc peste supușii lor sunt numiți binevoitori, și așa sunt împărații, ei sunt despoți, dar lor le place să fie numiți binevoitori. Între voi să nu fie așa, ci cel mai mare să fie slujitorul tuturor. Calificările sunt diferite, dar rămâne o problemă de autoritate. Și atunci personajului care vine pe aceste bănci și stă duminică de duminică și are o poziție înaltă în societate și sunt mulți care îi se supun prin slujba lui, dacă nu este implicat cu nimic în adunarea aceasta și este un om de serviciu care face o slujbă cât de mică, cel cu funcții importante în societate trebuie să se supună celui care slujește în biserică. Asta e principiul. E mai ciudat, e mai interesant, dar este totuși o problemă de autoritate, chiar dacă e altfel decât în lume. Fiecare dintre noi trebuie să ne supunem unei autorități. Dar, de asemenea, revin la observația inițială. Dincolo de orice relație, este relația cu Dumnezeu. Când ești rob și te supui stăpânului tău, de fapt te supui lui Dumnezeu. Când ești tânăr în casa tatălui tău și te supui părinților, te supui lui Dumnezeu. Pentru că este o rânduială pe care Dumnezeu a lăsat-o. Dacă ești soție și stai în familia ta cu soțul tău, te supui soțului tău, de fapt te supui lui Dumnezeu. Este o lege pe care Dumnezeu a lăsat-o, ca relația cu El să se exprime prin relațiile de fiecare zi. Una din luptele pe care le are de dus tânărul este aceea cu conformismul, cu lucrurile obișnuite. El vrea lucruri neobișnuite și din această pricină aruncă peste bord lucrurile care au fost statuate în familie și în grupul în care se mișcă, au fost statuate ca valori și au zis, astea sunt regulile în baza cărora funcționăm, acestea sunt valorile. Eu zic, nu, pe mine mă interesează alte lucruri, nu vreau ca acestea să fie valorile. Este, de fapt, un mod de a defini pentru sine ce este valoare. Nu ai altă șansă să consideri un lucru bun dacă nu l-ai pus sub semnul întrebării și nu ai făcut o analiză. Deci, într-un sens, este pozitiv acest demers, această încercare a tânărului să arunce peste bord lucrurile care i s-au spus că sunt bune. Într-un fel, ca și adult, păstrez această atitudine cu privire la lucrurile care vin sau la lucrurile care te-ai obișnuit cu ele. Dacă ai o minte deschisă, s-ar putea la un moment dat să pui întrebarea, oare ceea ce fac de 30 de ani e așa, e corect, e în regulă, e bine? Numai pentru că s-a făcut, e bine? Și încep să judeci asupra acelui lucru. Mi-amintesc acum de o tânără gospodină prin faptul că s-a căsătorit, era la casa ei și soțul ei a pus o întrebare din domeniul culinar la care n-a știut să răspundă. Și a mers la maică-sa și a întrebat-o, mamă, de ce tăiem cele 4 colțuri de la bucata aceea de carne când o punem acolo la prăjit? Și maică-sa a zis, nu știu, zice, așa am învățat de la mama, de la bunica ta. Și din fericire mai era încă în viață bunica și a întrebat-o, de ce tăiem colțul când punem în tigaie bucata aia mare de carne? O, zice, pentru că eu când m-am căsătorit am avut o tigaie mică și nu încăpea. Ei, au trecut a treia generație ca să-și dea seama să vină cineva să întrebe de ce facem chestia asta. Ei, un om care își pune întrebări și nu prea toate lucrurile de-a gata, are o minte deschisă și are șanse să se dezvolte normal și corect. Deci sunt 4 lucruri pe care le abordăm. Identitate, responsabilitate, autoritate, conformism. Cu mai mulți ani în urmă, un bărbat de vreo 30 de ani a fost arestat pentru o infracțiune în unul din orașele din Statele Unite ale Americii. Cum a aflat mama lui de acest eveniment? A fugit repede la poliție și a plătit cauțiunea ca să fie eliberat. Nu era prima dată când acest fiu primea același mesaj de la mama ta, de la mama sa. Pentru ceea ce faci tu, răspunde mama și plătește mama. Era nu știu câtea oară când făcea acest lucru, această mamă, disperată de altfel pentru lucrurile rele pe care fiul ei, care deja avea 30 de ani și era necăsătorit, le făcea. Dar acest mesaj sistematic primit din partea lui l-a făcut să fie mai iresponsabil ca oricând. Și cum a fost eliberat? A plecat, s-a urcat pe o clădire cu 30 de etaje și s-a aruncat de acolo. A fost ultimul lui gest iresponsabil. Întrebarea pe care și-o pune tânărul în formarea lui ca persoană adultă este ce atitudine voi avea? Și aceasta este o luptă cu responsabilitatea. Tinerii visează de toate, dar le este greu la vârsta pe care o au să facă legătura între a avea și a munci. Încă nu sunt pregătiți pentru aceasta. Nu este o rea intenție. Lumea aceasta oferă multe lucruri. Și mașinile extraordinare care se văd pe stradă sunt de dorit să le ai când te apropii de vârsta când o să-ți iei carnetul. Și tinerii visează. Și până și cel mai mic de aici care doarme în brațe la maică sa vrea să-și cumpere Ferrari și McLaren, nici n-am auzit, nu știu de unde le scoate, de când era foarte mic îi plăceau mașinile și de acum își cumpără și ne cumpără și nouă și face de toate. Dar de ce? Pentru că avem în casă un adolescent care și-ar dori astfel de lucruri și el îl aude pe el și de aceea vorbește așa. De obicei la 5 ani copiii nu au încă asemenea vise. Dar de pe la 12-13 ani în sus încep să gândească. Aș vrea să am aia, eu voi avea aia, voi câștiga, voi face, vor cele mai performante computere, dar este greu să facă legătura între obținerea acestor lucruri și muncă. Este o problemă de responsabilitate în ultima instanță. Aș vrea să urmărim evoluția unui tânăr din Scriptură în relație cu modelul pe care îl are în tatăl său. Acest tânăr este Absalom. Absalom era fiul lui David. Cred că primul șoc major din viața lui Absalom a fost când a văzut că eroul lui, puternicul său tată, David, împăratul, conducătorul de oști, a căzut în păcatul adulterului. Cred că asta a fost primul lucru care l-a decepționat pe acest tânăr în formare. Să-ți vezi tatăl tăvălit într-o asemenea mizerie, în păcatul lui cu nevasta lui Urie. Dar pe măsură ce timpul trece, se mai întâmplă ceva. David avea mai multe neveste. Absalom avea o soră frumoasă, pe care o iubea foarte mult, pe care o chema Tamar. David avea un fiu dintr-o altă nevastă, Amnon. Și Amnon a început să sufere pentru că o iubea pe sora lui vitregă, pe Tamar. Și printr-un șiretlic, Amnon o atrage în casa lui și o violează. Pentru un asemenea păcat, Scriptura cerea pedeapsa cu moartea. A comis incest și a violat sora vitregă. Poate că din pricina propriei lui slăbiciuni și neînfrânări sexuale, David n-a luat nicio măsură decât s-a mâniat. Atât ne spune Scriptura, că s-a mâniat. N-a făcut dreptate și inima lui Absalom a devenit din ce în ce mai împietrită și mai plină de durere. Și atunci, după 2 ani, face el un act iresponsabil. Își invită frații la o petrecere și ordonă să fie omorât Amnon, cel care de altfel merita să fie pedepsit cu moartea după legea lui Dumnezeu. Și este corect să credem că cineva merită să fie pedepsit. E greșit când credem că noi trebuie să executăm acea pedeapsă, dacă legea n-a executat-o. E ca și cum cineva de la Revoluție i-ar fi fost omorât un fiu, legea n-a făcut dreptate și bine știm că n-a făcut dreptate în niciunul din aceste cazuri, și acel om s-ar fi dus, l-ar fi găsit pe ofițerul ăla și ar fi băgat un cuțit în spate, l-ar fi omorât și ar fi făcut singur dreptate. Poate că omul acela merita să fie omorât, dar legea nu-l iartă pe cel care și-a făcut singur dreptate în felul acesta. Deci putem să considerăm că un lucru n-a fost făcut drept, dar nu înseamnă că avem responsabilitatea să-l facem noi drept, să ne facem dreptate. În acest moment, Absalom contestă autoritatea lui David și el nu se mai vede dator să fie responsabil față de această autoritate. Dar observăm apoi că sora lui Tamar a locuit la el și Absalom n-a făcut altceva decât a împlinit atunci dreptatea, dar în acești termeni iresponsabili. Ce se întâmplă în momentul următor este că Absalom fuge și în 2 Samuel 13:37 ni se spun că Absalom fugise și s-a dus la Talmai, fiul lui Amihur, împăratul Gheșurului. Și David jălea în fiecare zi pe fiul său. Îi părea rău că a fugit, că a plecat, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar ceva mai înainte ne spune unde a fugit de fapt Absalom, cine era acest Talmai. În capitolul 3, versetul 3, ni se spune că al treilea fiu al lui David a fost Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului. A fugit la bunicul dinspre mamă. Și în versetul 39 din capitolul 13 ni se spune că împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, căci se mângâiase de moartea lui Amnon. Deci o vreme l-a urmărit pe Absalom, ceea ce n-a făcut-o când a fost vorba de infracțiunea comisă de Amnon. Toate aceste lucruri au lucrat în mintea și în inima lui Absalom. Ceva din inima lui Absalom nevindecat o putem vedea în versetul 27 din capitolul 14. Îi se spune aici, lui Absalom i s-au născut 3 fii și o fică, numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip. Vedeți? A avut o singură fată și a pus numele Tamar. Știți de ce? Scriptura ne spune că Tamar s-a dus și a locuit nemângâiată. era sora cea bună a lui Absalom și a suferit lângă înjosirea ei toată viața. De aceea, când i s-a născut o fată, al patrulea lui copil a pus nume Tamar. Este interesant aici când îi se spune că a avut 3 fii și că a avut o fată. Este interesant cu ceea ce afirmă mai încolo, n-am fii, spune el. De aceea și-a ridicat un stâlp numit stâlpul lui Absalom. Nu înțeleg de ce a zis Absalom, n-am fii. S-ar putea să fie două explicații, să fi spus înainte de a fi avut fii. Sau s-ar putea să fie atât de nedemni să spună ceva despre ei, încât să zică n-am fii. Nici măcar nu le este dat numele aici. 3 fii și o fată pe care o chema Tamar. Absolut neobișnuit în relatarea Scripturii. De obicei spune băieții pe care i-a născut. Nu știu, nu ne explică Scriptura de ce Absalom a făcut această afirmație. Mor fără fii. Și și-a construit un stâlp în Valea Sării. Versetul 28 ni se spune că a locuit aproape de tata după ce s-a întors la Ierusalim fără să-l vadă 2 ani. A plecat la Talmai, a stat o vreme acolo și îl vedem dornic să-l vadă pe tatălui. Și în dorința lui îl trimite la tatăl său, pe Ioab, căpetenia oștirii. Și îl provoacă mereu să meargă la tatăl său să-i spună, să medieze relația dintre ei. Îl cheamă pe Ioab de mai multe ori și Ioab nu vine. Știți ce face atunci Ioab? Îi dă foc la proprietatea lui, ca să atragă atenția. În versetele 29 la 32 ne se spune, apoi a chemat pe Ioab să-l trimite la împărat, dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară și Ioab tot n-a vrut să vină. Absalom a zis atunci slujitorilor lui, vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu, are ors pe el, duceți-vă și puneți-i foc. Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă și a zis, pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu? Absalom a răspuns lui Ioab, iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis, vino aici și te voi trimite la împărat să-i spui, pentru ce m-am întors din Gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului. Și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare. Am stat destul printre străinii. Cu bunăvoința lui am venit în Ierusalim și de 2 ani stau aici. Și pe tata nu-l interesează să mă vadă. Și nu mai pot. Iar ție nu-ți pasă și o trebuie să-ți dau foc la ogor ca să te provoc să vii. Nu este un act prea responsabil să dai foc la ogorul vecinului tău. Dar v-ați întrebat vreodată de ce fac tinerii noștri anumite lucruri? Nu cumva vor să atragă atenția cu orice preț pentru că nu sunt băgați în seamă. Nu cumva vor să spună neapărat ceva la care nu ei aminte. Nu înseamnă că ceea ce a făcut Absalom este în regulă. Dar putem să vedem în spatele acestui gest un act disperat. În dorința lui de a-și rezolva o relație cu tatăl lui. În versetul 33 se spune că Ioab s-a dus la împărat și a spus lucrul acesta și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. L-a sărutat, dar nu și-a rezolvat relația cu el. Lupta lui Absalom continuă și răscoala care urmează este planificată și începe să acționeze în a câștiga pe oameni de partea lui. Stă în fața curții împărătești și așteaptă oamenii care vin la judecată și indiferent ce pricină au, le spune, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Ce avea Absalom în minte când spunea aceste lucruri? Se gândea la toată viața lui trecută, la momentul Amnon și violul surorii lui, când împăratul n-a făcut dreptate. La momentul când, deși cu Amnon s-a purtat așa care merita să fie omorât și pedepsit cu moartea, pe el l-a urmărit când în mintea lui spunea că a făcut dreptate. În inima lui, în tot acest timp, s-au născut resentimente uriașe. Și câștigă oamenii de partea lui și pornește răscoala. Pornește o răscoală pe care David la care nu ripostează în modul în care ne-am fi așteptat să ia armele și să lupte. Cred că pentru Absalom ar fi fost mai bine așa. Să vină împăratul în armură și să lupte împotriva lui. Îl provoca de data aceasta ca între bărbați. Și David, ca să-l protejeze, a luat-o la fugă. A plecat. Împreună cu cei mai apropiați, cu cei mai credincioși. Mare ranchiună în inima lui Absalom, frustrat de purtarea tatălui său, de nedreptatea care a lăsat-o în urmă cândva. În ce a falimentat David este responsabilitatea în relația cu Absalom. Avea treburi în împărăție. Dar aceeași problemă o are și Absalom. Și nu știm ce-i cu fiii lui. Tot ce întreprinde Absalom este pripit și responsabil. Nu este aici o problemă de cine are dreptate, ci de cum te raportezi la calitatea pe care o ai de om, de ființă după asemănarea lui Dumnezeu și de responsabilitatea în fața lui. În toate domeniile am putea să spunem că Absalom a acționat iresponsabil. Dacă am rămâne la această analiză, am zice, n-a avut nicio vină, a fost împins. Dragii mei, cunosc oameni absolut iresponsabili, care se poartă iresponsabil cu copiii lor. Și în acest hățiș, copiii aceștia au devenit niște stele înaintea lui Dumnezeu. Într-o relație niciodată nu pot spune unul a determinat totul și celălalt n-a avut nicio vină, este neprihănit. Haideți să privim însă lucrurile din prisma părintelui pentru un moment. Aceeași relație. Nu uităm, David este totuși om. Și Scriptura îl numește om după inima lui Dumnezeu. Cum a privit Dumnezeu spre acest bărbat în urma păcatului lui? Nu s-a uitat cu plăcere. L-a trimis pe profetul lui să-l avertizeze. Ceea ce n-a luat în seamă Absalom în acea vreme a fost pocăința tatălui său. Modul în care a plâns nopți întregi pentru ce s-a întâmplat. Faptul că tatăl său de atunci încolo n-a mai zâmbit niciodată la fel ca înainte. Faptul că de atunci încolo au început să vină greutățile și durerile în viața lui David. A privit Absalom într-un mod egoist relația. Doar din punctul lui de vedere. L-a interesat confortul lui și dreptatea lui. Dar nu s-a pus deloc în pielea celuilalt. Care fiind om și căzând în păcat, a știut totuși să se întoarcă la Dumnezeu cu mari zbierete și plânset și urlet pentru pocăință, topindu-i se oasele din pricina păcatului lui și din pricina durerii. Nenorocirile s-au ținut lanț de casa lui. Și dintr-o dată răscoala lui Absalom îl trezește pe David ca dintr-o amorțeală. Acest gest îi atrage atenția asupra unei relații nerezolvate, a unei neimplicări la timp în rezolvarea unei probleme grave cu fiul lui pe care îl iubea. A venit la Ierusalim și ne spune textul că Absalom nu a văzut fața împăratului, nu fața tatălui său. Pentru că era împăratul care avea probleme, avea greutăți, avea de rezolvat lucruri. Și dintr-o dată, în fuga lui de Absalom, împăratul își aduce aminte de toate aceste lucruri. Atâția ani la Gheșur, la împăratul Gheșurului, la Talmai. Apoi în Ierusalim fără să-l văd, apoi întreacăt l-am întâlnit odată, dar n-am discutat cu el despre ce s-a întâmplat. Despre amărăciunea care s-a adunat în inima lui cu prilejul lui Amnon, apoi uciderea lui Amnon, apoi relația aceasta în care a suferit atât de mult, atâția ani. Dintr-o dată David este pus în fața unei situații teribile. Fuge de Absalom, fără să-și fi rezolvat problema cu el. Vă dați seama ce a fost în inima lui? Câtă durere s-a stârnit dintr-o dată din pricina amânării? A avut timp destul să o facă și acum nu mai are. Dintr-o dată fuge de fiul lui. Cât ar fi vrut în aceste momente să-l strângă în brațe și să-i spună, totul este în regulă, e bine, este o iertare completă, relația dintre noi este perfectă, este ca atunci când mă jucam cu tine, când erai copil. În sfârșit, dorea din toată inima și nu mai avea cum să-i spună. Fugea de el și în grija lui dă poruncă tuturor căpetenilor. Aveți grijă, luați seama la tânărul Absalom. Nu cumva să-i se întâmplă vreun rău. Și știți cum a tratat Ioab această poruncă? A rămas un strigăt care se exprimă toată durerea oricărui părinte pe care îl doare pentru copilul lui, pentru care nu poate face nimic. Absalom! Absalom! Fiul meu, Absalom! Asta a fost strigătele împăratului când a știut că e mort, când a știut că i-au tras săgeți în inimă, că l-au aruncat într-o groapă, că au aruncat un morman de pietre peste el și că totul s-a terminat. Și că tot ceea ce s-a stârnit în inima lui prin această întâmplare nu mai poate să rezolve. David a fost un mare om al lui Dumnezeu. Cu greșeli, Absalom a decis să se dezvolte în conflict cu tatăl său. A acționat iresponsabil. La rece aceste observații par destul de simple și putem să tragem concluzii cum vrem. Dar câtă durere poartă în ele. În bunele noastre intenții, greșim de multe ori față de copiii noștri. S-ar putea ca în mintea lui Absalom să nu fi fost niciodată ideea că tatăl său suferă din pricina relației dintre ei. S-ar putea ca niciodată copiii noștri să nu realizeze durerea care o produc. S-ar putea de asemenea să înțeleagă durerea pe care o produc. Dar durerea din inimile lor să fie atât de mare, încât să nu se întâmple altceva decât să se exprime prin durerea pe care o produc. Sunt multe cauze care aduc perturbări în relațiile dintre părinți și copii. Poate fi o relație proastă, o abordare proastă a relației de către părinți. Poate fi un egoism și o închidere a copilului față de părinte. Pot fi traumatisme de ordin exterior, care nu țin nici de părinți, nici de copii, care se produc. Sunt multe situații. Poate fi înșelăciunea păcatului. Când un copil de 15-16 ani pleacă de acasă și nu-l mai interesează sfatul părinților și este crescut într-o familie de credincioși și pleacă de acasă cu o fată la vârsta asta, este înșelăciunea păcatului acolo. Și pe cât încearcă să fie de fericit un astfel de copil, pe atâta de nenorocit se va simți foarte curând. Cu toate acestea, ar putea fi cauze multiple. În relația părinți-copii, lor li se cere mai întâi să asculte de părinți și apoi părinților să nu-i întărâte la mânie. Foarte interesant. Și de aici trebuie să învățăm o mare lecție. Am putea să analizăm cazuri ca și cazul lui Absalom, să tragem concluzii de psihologi și să învățăm pe copii că nu sunt vinovați, că alții au împins acolo, că problemele sunt din pricina anturajului, a societății, a lumii în care trăiesc. Acestea sunt vinovați de ceea ce se întâmplă cu ei. Și Scriptura, cu toate acestea, spune copiilor: copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Și de-abia apoi le poruncește părinților. Este cumva vreo greșeală? Este cumva o scăpare a Apostolului Pavel, autorilor Scripturii, când începe cu copiii? Cum copiii? Doar ei sunt mai plăpânzi, neajutorați. Ce să facă copiii? Cum să influențeze copiii pe părinți? Nu, Scriptura nu greșește. Când vorbește despre rob și despre stăpân, nu începe cu stăpânii care au puterea să se poarte bine cu robii, ci începe cu robii. Le spune robilor să-și îndeplinească îndatoririle față de stăpânii lor, nu numai când sunt de față, întotdeauna. Și când vorbește despre bărbat și nevastă, nu începe cu bărbatul care are mai multă putere, ci cu nevasta care trebuie să fie supusă. Ei îi vorbește prima dată. Înseamnă că este un tipar bine gândit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când începe cu cine ți se pare că e mai slab în relație. Copiii, nevestele, robii și apoi părinții, bărbații, stăpânii, când ai subalterni, ar trebui să zici: mie vorbește mai întâi Dumnezeu, pentru că ei depind cu pâinea de mine. I-am angajat eu. Domnul le spune lor, dacă sunt credincioși, mai întâi să-și facă îndatoririle așa cum se cuvine. Se desprinde de aici un principiu. În împărăția lui Dumnezeu, cel mai neajutorat, cel mai slab, cel mai neputincios are cele mai mari șanse. Știți de ce? Pentru că puterea lui Dumnezeu lucrează în noi atunci când ne vedem destul de nenorociți și de slabi, ca să nu mai credem că suntem în stare să rezolvăm noi lucrurile. Un copil care crește într-un mediu dureros, relații din familie, care își pune încrederea în Dumnezeu, se va dezvolta minunat. Lor li se poruncește mai întâi în relația cu părinții și apoi părinților să se poarte cu înțelepciune. Aceasta este concluzia la care a ajuns Pavel despre sine atunci când vorbea de lucrarea pe care trebuia să o facă. Când sunt slab, sunt tare, spunea el. Și ca să fie slab, Dumnezeu i-a dat și o meteahnă fizică. Să nu fie în stare să meargă cu toată puterea lui fizică și să se folosească de resurse de sănătate în lucrarea pe care o face. Avea nevoie de asta ca să fie suficient de smerit în urma strălucirii pe care a văzut-o, în descoperirile care au fost făcute. Interesant lucru. Ca să poată face față durerilor prin care a trecut, încercărilor, greutăților, Domnul i-a arătat cerul și a arătat slava al treilea cer. Dar după aceea, ca să nu se mândrească de ce a făcut, i-a pus un țepuș în trup. Și stau și mă gândesc, Doamne, de ce eu mai trebuie slava aia? Mai bine lăsai fără slava aia, dar să lași în pace, să nu sufere și în trup. N-a avut el destule. Dar dacă una a rezolvat Dumnezeu una, arătându-i ce-l așteaptă, i-a dat curaj să meargă mai departe în orice împrejurare, iar pentru că să nu sară cumva peste cal cu ceea ce a văzut, i-a pus o greutate dincolo. Și toate acestea sunt măsuri ale harului lui Dumnezeu. Aș vrea să privim contextul în care suntem fiecare, o măsură a harului lui Dumnezeu. Sunt situații fel și fel. S-ar putea ca părinți să identificăm neglijențe, asemenea celor petrecute în viața lui David față de copiii lui. Și în situația asta trebuie să ne întoarcem spre Dumnezeu să ne cerem iertare. În același timp, nu le pot spune copiilor și tinerilor, voi sunteți produsul educației părinților voștri, pentru că vorbim despre responsabilitate. Și există responsabilitate de la orice nivel de vârstă pe care trebuie să-l punem în mintea copiilor acest sentiment al responsabilității. Sigur că va fi o respingere a responsabilității de cele mai multe ori. Nu scrie aici copiilor de la vârsta cutare în sus, ascultați de părinții voștri în Domnul, că este drept. Spune copii, pentru că în spatele acestei ascultări de părinți este ascultarea de Dumnezeu, oricât de mic ar fi. S-ar putea să constați ca și tânăr, ca și copil, că sunt grele poruncile lui Dumnezeu, că e dificil la un moment dat să fii în relație bună cu părinții tăi. S-ar putea să fie greu. Și nimeni nu zice că e ușor. Întrebarea este la ce ne duce ascultând de poruncile lui Dumnezeu, unde ajungem și la ce ne duce dacă ascultăm de pornirile din noi și nu lăsăm să devenim persoane responsabile în lumea în care trăim. Nimeni nu zice că viața e ușoară, nici Scriptura nu spune că viața e ușoară. Ne spune limpede Scriptura că viața este scurtă și plină de necazuri. Dar nu este important să ne înarmăm cu asemenea mod de gândire care să aducă măcar pace în inima noastră în mijlocul greutăților? Care să aducă nădejdea vieții veșnice în mijlocul unei vieți tulburi? Care să ne ducă în prezența lui Dumnezeu când această viață se termină, când Iisus vine sau când Iisus ne cheamă la El? Trebuie să ne facem bine socotelile și să devenim responsabili mai întâi cu propria noastră viață. Apoi, această responsabilitate pe care ne-o asumăm este vis-a-vis de toate celelalte relații, dar în spatele ei este responsabilitatea față de Dumnezeu. Dacă este nevoie de ceva în România astăzi, este nevoie de oameni responsabili, oameni fermi, oameni care să știe ce vor și să știe cui datorează respectul și să-l dea și să-și țină cuvântul. Astăzi, când pretutindeni, ești mințit, ești păcălit. Oamenii nu mai sunt responsabili de angajamentele pe care le au. Ce se întâmplă în jurul nostru este să fure toți și să fugă care încotro și nu mai găsește nici Interpolul. Astăzi avem nevoie de oameni responsabili. Și acești oameni încep să crească de aici, de la cei mai mici, de la cei mai tineri și cu cei bătrâni. Dacă cumva am crescut fără acest sentiment al responsabilității, dacă nu ne asumăm această latură a existenței în casele noastre, trebuie să o facem. Trebuie să o facem ca tineri și ca bătrâni. Trebuie să ne pocăim de faptul că ne-am eschivat de atâtea ori să ne luăm rolul în serios de ceea ce ne-a dat Dumnezeu să facem și să fim. Gândiți-vă numai la textul din Matei 5, care este reluat apoi cu da al vostru să fie da, explicat în epistole. Da al vostru să fie da. Domnul zice, ce trece peste aceasta vine de la cel rău și nu al vostru să fie nu. Da sau nu. Să nu fii astăzi da și mâine nu. Sigur, dacă astăzi ești da și ai acel da însemnat un păcat, ai curajul să zici mâine nu acelui păcat. Nu în sensul acesta. Este vorba de relații. Când cineva se bazează pe cuvântul tău, îndeplinește-ți promisiunea dată cuiva și dezvoltă-te astfel ca om. Este foarte important pentru voi, pentru tineri, pentru elevi, să vadă colegii voștri, acolo unde sunteți, o alt fel de conduită. Să vadă în tine că atunci când ai spus un lucru și tu pierzi din pricina faptului că îl duci la îndeplinire, să fii gata să pierzi, dar să ții cuvântul. Mare lucru să fim responsabili. Suntem chemați tineri și bătrâni. În relația părinți-copii, lor li se cere mai întâi să asculte de părinți și apoi părinții să se poarte cu înțelepciune cu copii, cu copiii lor. Ce-o fi vrând să însemne această ordine? Am sugerat ceva, am spus ceva, dar vă las pe dumneavoastră, copii și părinți, să gândiți în continuare la aceste cuvinte, să luați Scriptura, să vedeți pasajele și să răspundeți la această întrebare. Important este ca fie că suntem copii, fie că suntem părinți, să ne împlinim responsabilitățile.
Comoara din inimă.